Krievijas patērētāju aizsardzības dienests paziņoja, ka uz marķējumu norādītajiem datiem neatbilst alus ražotāja Oboloņa, alus dzērienu ražotāja San InBev Ukraina un degvīna ražotāja Ukrainskaja distribucionēja kompaņija produkcija. Kopš jūlija nogalas Krievijas teritorijā jau aizliegts ievest Ukrainas sulas un bērnu pārtiku, bet jūlija sākumā Krievija daļēji aizliedz Ukrainā ražotu piena produktu importu. Paziņojums par alkohola aizliegumu sakrita ar laiku, kad Ukrainas parlaments apsprieda sankciju ieviešanu pret Krieviju. Vakar augstākā rada pieņēma valdības sagatavoto likumprojektu par sankcijām pret Krievijas un citu valstu pilsoņiem un uzņēmumiem saistībā ar terorismu atbalstīšanu un tā finansēšanu Ukrainā.